Stimate doamnă ambasador Jennifer Braș, iată că facem acest interviu de adio pentru Europa Liberă, pentru că se încheie mandatul dumneavoastră în calitate de șef al misiunii OSCE în Republica Moldova și finalizarea acestui mandat are loc când cele două maluri ale Nistrului mai rămân dezbinate, iar cuvântul separatism mai e pe buzele cetățenilor de pe o parte și alta a Nistrului. E un regret, e un eșec acest lucru.
I regret that the next round of 5+2 is not going to take place as planned the 17th and 18th of July.
Regret că următoarea rundă 5+2 nu va avea loc conform planului pe 17 și 18 iulie, dar cu siguranță procesul încă funcționează. Denumirea procesului este soluționarea politică a conflictului transnistrean și atâta timp cât transnistrenii continuă să revină la masa negocierilor, eu sper că putem găsi o soluție. Desigur, grija mea despre bunăstarea oamenilor care locuiesc aici întotdeauna a fost și va rămâne. Desigur, aș dori să văd oamenii de pe ambele maluri ale râului trăind o viață mai democratică și prosperă. De aceea sunt dezamăgită din numele celor care locuiesc pe ambele maluri ale râului pentru faptul că nu am fost capabil de un succes mai mare în ultimii doi ani, dar, după cum am spus, procesul continuă. Acum avem o președinție nouă și suntem plini de speranța că următoarea rundă va avea loc în viitorul apropiat și vom continua să discutăm această problemă.
And we're hopeful that the next round will take place in the near future and we'll continue to discuss this problem.
În ultimul timp se aud tot mai multe voci, inclusiv din cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2, că aceste negocieri se poartă de dragul negocierilor, că acest format și-ar fi pierdut viabilitatea. Se aud critici la adresa OSCE că ar fi loial anumitui actor din cadrul acestui proces. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mai poate fi găsită o soluție în cadrul acestui format pentru criza transnistreană?
I've had the pleasure of working for now three chairmen in office, the Irish, the Ukrainian and now this combined Swiss-Serbian chairmanship.
Am avut plăcerea de a lucra cu trei președinți în exercițiu, cel irlandez, cel ucrainean și acum cu cel al președinției comune a Elveției și Serbiei. Și cred că am învățat o mulțime de lecții valoroase din partea fiecăruia. De la irlandezi am învățat arta posibilului. Irlandezii au avut de povestit o istorie foarte interesantă despre rezolvarea conflictului lor și unul din elementele menționate atunci când am vorbit cu irlandezii din Dublin și în Belfast a fost faptul că oamenii înșiși trebuie să fie gata pentru reglementare, dar trebuie să asigurăm condițiile pentru găsirea acestei reglementări. De aceea trebuie să menținem procesul 5+2 funcțional, astfel încât atunci când părțile în cele din urmă își vor dezvolta voința politică de a rezolva problemele lor, să avem la îndemână formatul potrivit pentru rezolvarea acestei probleme. Însă, înainte ca cele două părți să-și dezvolte această voință politică, OSCE poate face foarte puțin, fiind o organizație de mediere, pentru a insista la găsirea unei soluții comune. Dar putem oferi cadrul și mecanismul necesar, ceea ce vom continua să facem în speranța că părțile vor găsi calea spre rezolvarea propriilor probleme, dar nu putem rezolva aceste probleme pentru părți.
In the hopes that they will find their way to solving their own problems, but we can't solve those problems for them.
În cadrul acestui mecanism se dansează în doi dacă e să ne referim la Chișinău și Tiraspol, sau totuși e o horă pentru că sunt 5+2.
Certainly all of the participants in 5+2 have a role to play, including the OSCE, including our friends in the Russian Federation.
Desigur, toți participanții formatului 5+2 au un rol de jucat, inclusiv OSCE, inclusiv prietenii noștri din Federația Rusă, inclusiv Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Dar rolurile principale sunt jucate de cele două părți și în cele din urmă, anume cele două părți, trebuie să ajungă la o soluție sau un acord cu privire la modul de rezolvare a problemelor lor. În cadrul procesului 5+2, toți, cu excepția uneia dintre părți, vorbesc în mod consecvent despre integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova cu un statut special pentru Transnistria. Astfel, toți sunt de acord că, în cele din urmă, asta ar fi soluția pentru această problemă. Integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova cu un statut special pentru Transnistria. Desigur, partea transnistreană este cea care nu este de acord cu această formulare, dar orice alt participant la negocieri este de acord că anume așa va fi rezultatul final.
But every other participant in the negotiation does agree that that will be the final result.
Cei doi negociatori principali din partea Chișinăului și Tiraspolului, domnul Eugen Karpov și doamna Nina Ștanske, au apărat mai mult interesele politice ale Chișinăului și Tiraspolului sau interesele cetățenilor?
I've said from the beginning, Valentina, that I believe that this conflict is harmful.
Am spus de la început că eu cred că acest conflict este dăunător pentru toți cei care locuiesc în această regiune și că el împiedică dezvoltarea economică și politică a întregii regiuni. Și acest fapt este valabil pentru orice conflict, oriunde. Orice regiune ar trăi mai bine fără un conflict decât în conflict. Și am spus din start că fără acest conflict, Moldova ar avea probabil posibilități mai bune pentru investiții străine. Desigur, există și alte obstacole în calea investițiilor străine, dar conflictul este unul dintre ele. De aceea cred că oamenii de pe ambele maluri ale râului ar putea trăi mai bine dacă ar putea rezolva acest conflict. Dar acum cred că problema ar fi un pic mai acută pentru Transnistria. Schimbarea regimului din Ucraina a adus Transnistriei o realitate diferită și semnarea acordului de asociere, care îl include și pe cel de liber schimb, a adus Transnistriei circumstanțe diferite. Așa că e timpul ca ei să facă unele alegeri și, desigur, ca un reprezentant al organizației mele, sper că aceste alegeri vor fi făcute pentru beneficiul oamenilor care trăiesc acolo, ci nu alegeri rigide politice.
I hope those choices will be the choices that benefit the people who live there and not rigid political choices.
Tocmai vroiam să vă întreb, semnarea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană apropie cele două maluri ale Nistrului sau, din contra, îndepărtează identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
Of course, I need to say that I should not comment on the DCFTA because...
Desigur, menționez că eu nu ar trebui să comentez pe marginea acordului privind zona de liber schimb pentru că nu reprezint Uniunea Europeană, ci reprezint OSCE. Dar aș spune cu siguranță că semnarea acestui acord are un impact asupra procesului de negocieri. Cu siguranță, unele dintre problemele despre care am vorbit intens pe parcursul anului trecut au fost problemele economice. Și cu semnarea acestui acord, situația economică în această regiune se schimbă, mai ales pentru Ucraina, care de asemenea a semnat acordul privind zona de liber schimb. Deci, în acordul Moldovei există o clauză că sistemul general de preferințe va fi extins pentru Transnistria până în 2016, ceea ce este foarte generos din partea Uniunii Europene. Nu vreau să comentez prea mult despre argumentele pro și contra acestei zone, voi spune doar că este nevoie de un pic de timp pentru a fi capabil de a găsi o soluție, de la care vor beneficia oamenii de pe ambele maluri ale râului și care ar permite industriei și sferei de afaceri să profite de semnarea efectuată în aceste zile.
Industry business to take advantage of this signing that happened today.
După ce Chișinăul a decis să apropie mai mult Moldova de Uniunea Europeană, s-au întețit declarațiile venite de la Tiraspol. Evgeni Șefciuc insistă tot mai mult pe un divorț civilizat între Chișinău și Tiraspol și pe o eventuală recunoaștere a independenței Transnistriei. Poate să aibă loc acest divorț civilizat așa cum îl cer cei de la Tiraspol?
I know that Mr. Shevchuk is fond of that phrase civilized divorce.
Știu că domnului Shevchuk îi place expresia divorț civilizat. Personal, nu am văzut niciodată un divorț civilizat.
I've never seen a civilized divorce.
Ce rol joacă Ucraina, ținând cont de criza din regiune, în soluționarea problemei transnistrene?
Ukraine's role has been, I would say, evolving over time. We were very fortunate to have the Ukrainians as chairman in office.
Aș spune că pe parcursul timpului rolul Ucrainei a evoluat. Am avut mare noroc să avem Ucraina în calitate de președinte în exercițiu, în special pe fostul ministru de externe al țării, Andrei Deșcița, ca reprezentant special al Ucrainei. În acel timp, ambasadorul de știință a adus la masa negocierilor multe cunoștințe și interes în conflict și aș spune că în acea perioadă discuțiile au părut a fi mai dinamice. Aproape la fiecare rundă de negocieri sau chiar la fiecare rundă de negocieri semnam protocoale pe anumite aspecte și aș spune că în mare parte este meritul ucrainenilor, care au investit foarte mult în proces, au împins părțile să ajungă la acorduri pentru a putea demonstra oamenilor de pe ambele maluri ale râului că negocierile de fapt îi ajută. Așa a fost rolul Ucrainei în calitate de mediator. Acum cred că rolul ei este puțin diferit de cel al reprezentantului special al președintelui în oficiu. Astăzi Ucraina este din nou în rolul de mediator, dar de asemenea Ucraina este într-o relație foarte dinamică cu Moldova în termeni de semnare a acordului și astfel aș spune că astăzi există un dinamism diferit între Ucraina și Moldova. Este interesant să vedem cu ce se va solda acest dinamism în cadrul procesului de negocieri. Desigur, sperăm la o dinamică pozitivă a negocierilor.
It's going to be interesting to watch and of course we're hoping that it's a positive dynamic to the talks.
Doamnă ambasadoare, ați trecut Nistru de câteva ori pe parcursul acestui mandat cât ați fost șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Există o diferență de mentalitate a cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului?
Valentina, I always tell you that you're speaking to a mother. And I think mothers on both sides of the river have the same ambitions for their children.
Valentina, vă adresați unei mame și cred că mamele de pe ambele maluri ale Nistrului trăiesc cu ambiția ca copiilor să trăiască într-o societate mai democratică, în care există stabilitate. Am spus-o de mai multe ori, traversarea acestui râu de pe un mal pe altul și prezența trupelor de pacificatori, unii înarmați, adaugă un anumit stres oamenilor care trăiesc pe ambele maluri, situație care nu este una sănătoasă. M-ați întrebat despre mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului. Spun cu regret că din noiembrie anul trecut, de când accesul colaboratorilor OSCE a fost restricționat în regiunea transnistreană, nu știu prea multe despre ce gândesc oamenii de acolo, din simplul motiv că nu avem acces în regiune. Întrebarea mea ar fi următoarea. De ce accesul nostru este restricționat? Ce nu vor să ne lase să vedem autoritățile locale de acolo? Răspunsul îl putem doar presupune și presupunerile noastre nu sunt întotdeauna optimiste. Sunt îngrijorată de libertatea presei în Transnistria, sunt îngrijorată de încercările de a controla societatea civilă de acolo și sunt îngrijorată de creșterea presiunilor asupra interacțiunii oamenilor din regiune. Când am venit acum 2 ani, foarte multe lume îmi spunea că oamenii din stânga Nistrului trăiesc mai bine decât cei de pe malul drept. Mi se pare că în ultimii 2 ani această dinamică s-a schimbat.
Dumneavoastră ați încercat să puneți problemele care apar în relația dintre Chișinău și Tiraspol în cele 3 coșuri care se discută în cadrul formatului de negocieri 5+2. Dacă e să vorbim de coșul politic, care se referă la elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană, apoi astăzi nu putem vorbi despre un proiect anume al acestui statut. Se pare că în ultimii ani mai mult s-a vorbit despre planul COSAC decât despre un alt proiect de statut pentru regiunea transnistreană care ar împăca cele 2 părți conflictuale, Chișinău și Tiraspol. De ce?
The Irish had a project that they introduced at the end of their chairmanship that would be at the end of 2012.
La finele anului 2012, partea irlandeză a venit cu propunerea unui proiect de soluționare a conflictului. Partea transnistreană nu a discutat acest document, nici cea moldoveană. Nu au venit însă cu o propunere alternativă. Cred că acum e timpul ca părțile să se gândească la un eventual proiect de statut pentru regiune, însă, din păcate, nu văd să se întâmple acest lucru. Aș putea oferi eu planul Braș, însă nu cred că un plan care vine din afară are șanse de succes. Doar un plan convenit între părțile implicate poate fi benefic pentru Republica Moldova. Pentru aceasta sunt necesare un șir de decizii politice curajoase și o voință politică bine pronunțată.
And that involves courageous political decisions and political will.
Doamnă ambasadoare, ați ezitat atunci când v-am întrebat despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova, dar iată că în ultimul timp se vorbește despre o federalizare a Ucrainei. Nu este exclus că ar putea să se revină și la o federalizare a Republicii Moldova, să revină îndeoseb cei de la Moscova, care zic că ar fi o soluție pentru a depăși crizele atât din Ucraina cât și din Republica Moldova. Sunt forțe politice și la Chișinău care insistă pe această variantă. Credeți că ar împăca spiritele în societatea moldavă un asemenea model?
Of course, federalization is a very sound governmental model. There's nothing wrong with federalization.
Desigur, federalizarea este o organizare destul de sănătoasă a statului, nu este nimic rău în federalizare. Însă înțeleg că în situația curentă a Republicii Moldova, discutarea despre federalizare nu este benefică. Nu este important cum o numim, însă conform standardelor diferitor organizații internaționale ale Consiliului European și altor structuri, un anumit grad de descentralizare este foarte important. Le-am spus în repetate rânduri autorităților moldovene despre necesitatea unui proiect de descentralizare pentru Republica Moldova. Colaboratorii misiunii de ceva timp merg prin diferite regiuni ale țării și multă lume este descurajată de cât de lent evoluează acest proces.
Almost all of whom are frustrated with the slow pace of decentralization.
Statutul de autonomie oferit Găgăuziei ar fi unul valabil și pentru regiunea transnistreană?
No, I mean the Transnistrians have already rejected that model.
Nu, deoarece transnistrenii deja au respins acest model. De ce? Pentru că legea despre autonomie conține anumite erori sau pentru că legea nu a fost implementată în mod adecvat? Noi am studiat legea autonomiei cu experții OSCE și, de fapt, legea este concepută destul de bine, conform standardelor europene. Însă, liderii din Găgăuzia și autoritățile de la Chișinău recunosc că, pe parcursul a 20 de ani, legea nu a fost implementată într-un mod adecvat. Tocmai din acest motiv nu putem ști cât de bine funcționează ea. Suntem foarte încurajați acum de eforturile guvernului de la Chișinău de a perfecționa această lege și încercarea de a lucra cu colegii din Găgăuzia la implementarea mai bună a ei. Vina pentru slaba realizare a acestei legi nu aparține doar Chișinăului. Sunt mai multe prevedere ale acesteia care puteau fi implementate de partea găgăuză, fără implicarea Chișinăului. Partea găgăuză este de acord cu noi în acest sens, deoarece înțelege că putea lucra mai bine cu această lege și putea beneficia mai mult de pe urma implementării ei.